Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. І припливли в землю Гадаринську, що навпроти Галилеї. Коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що упродовж багатьох років мав бісів і не вдягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Побачивши ж Ісуса, він закричав, припав до нього і гучним голосом сказав: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Бо Ісус повелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що він багато років мучив його. І в'язали його ланцюгами залізними і путами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біс у пустелю. Ісус запитав його: «Як твоє ім'я?» Він же сказав: «Легіон», бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти у безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси благали його, щоб дозволив їм увійти в них, і повелів їм. Біси, вийшовши із чоловіка, увійшли в свиней, і кинулось стадо з кручі в озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розповіли у місті і по селах. І вийшли побачити, що сталося. І прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових, і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю Гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же, із якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши: «Повернись у дім твій і розкажи, що сотворив тобі Бог». Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус.
Ми не можемо дивуватися силі Гадаринського біснуватого. Ніхто не міг прив'язати його, і він розривав не тільки мотузки, але й залізні ланцюги, розбивав кайдани. Саме так диявол прагне звести з розуму людину. Як він цього досягає? Лукавий знає, що ті, хто обирає шлях нічим не обмеженого гріха, обирає насправді шлях добровільного безумства. Диявол хоче, щоб заповіді Божі, закони совісті і сорому люди сприймали як ланцюги, як пута, що заважають їм вільно жити. І нехай вони їх розбивають, нехай вони вільно беруть від життя все, що можна. Господь сьогодні показує нам, що залежність від влади бісівської у людини, у народу, у роду людського може бути граничною. Звернімо увагу на те, що біси є не тільки жахливо сильними, але і вкрай волелюбними. Для них нестерпне будь-яке обмеження їх свободи. Вони розривають залізні ланцюги, якими їх пов'язують, тому що вони хочуть жити вільно. Вся суспільна культура, псевдодуховність нашого часу спрямована на те, щоб виховати людину абсолютно вільною, незалежною ні від яких обмежень, щоб ніхто і ніщо нею не керувало, щоб людина знаходилася під повною владою бісівською. Зараз світ більше ні про що не говорить, окрім того, як людині стати самим собою, тобто вільною людиною, незалежною ні від чого. Але виявляється, людина може стати самим собою, насправді вільною тільки тоді, коли вона людина Божа. Коли ж вона від Бога відрікається, то бачимо, якої свободи досягає і наскільки втрачає себе. Недарма сказано про Гадаринського біснуватого, що він міг жити тільки в гробах. Для нього це стало єдиним природним середовищем існування, і для нього був нестерпним дотик до нормального людського життя. Євангеліє говорить, що Гадаринський біснуватий був жахом і мукою для себе та для оточуючих. Яка страшна картина пекла на землі постає перед нами? Завжди, вдень і вночі, в гробах і горах цей чоловік кричав і бився об каміння. Що є людина, коли віднімається в неї розум і на його місці поставляє свій престіл сатана? Щоб стало з людським родом, якби не рятував його Господь від насильства гріха, від смерті, від диявола? В сьогоднішньому євангельському читанні ми бачимо, що Христос, рятуючи душі людей від влади сатани, рятує живих від влади смерті. Як не страшні у своїй жорстокості і мерзоті біси, ми не повинні їх боятися, тому що вони тремтять від одного наближення Христа. Гадаринський біснуватий, здалеку побачивши Господа, прибіг і вклонився йому. До інших людей він біг, щоб накинутись на них. А тут біжить з жахом та покірністю, тому що в присутності Христа в одну мить вся його влада і сила зникають. «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього?» – кричить диявол в людині її ж устами. Диявол сповідує Христа Сином Божим. І ми не повинні дивуватися, коли святі істини виходять з нечистивих вуст. Чим ближче час людини беззаконної, тим більше ми можемо спостерігати благочестя тільки на словах. І верхом брехні та лицемір'я буде сповідування Христа Сином Божим, відверто воюючи проти Нього. Перед нами сьогодні пророцтво про останній час – коли, підкоряючись Господу, диявол не може приховати свою ворожнечу до нього. «Що мені й тобі, Сину Божий?» – запитують біси, які бачать перед собою Бога. «Що спільного між тобою і нами?» «Справді, що спільного між світлом і темрявою? Що спільного між Христом і Веліаром?» «Немає нічого спільного». А ось між Богом і людиною спільне є завжди. У якому б стані не знаходилася людина, Бог її зберігає. Незважаючи на те, що вона потрапила під владу бісів, не залишає її до кінця. Біси ж хочуть, щоб люди стали свиноподібними. Тоді можна в них вселитися та знищити. Щоб люди стали стадом скотським, яким хочуть сьогодні зробити весь народ. Щоб вселилися біси в це стадо, і воно впало з кручі у воду і потонуло. Весь людський рід біси хочуть погубити. Ми бачимо, яка сила в них і яка ненависть до людини. Сенс їх існування – знищити і зруйнувати. Не вдається знищити цю людину, так хоча б свиней, тих, що належать людині. Може бути, через це вдасться поставити людину проти Бога. І виявляється, вдається. Інколи народи, цілі країни, через те, що вони втрачали своє благополуччя, повставали проти Бога. Згадаймо події з історії. Події 17-го року минулого століття і наступних років. Ми повинні побачити сьогодні не тільки в силу Божу, але й велику любов Господню. В одну мить згубив би диявол кожного з усіх нас. І, здається, є підстави йому мати владу над людьми за наші ж гріхи. Але любов Божа долає ненависть бісівську до людини. Любов Христова не залишає людину, не зважаючи ні на що. Нічого не може зробити сатана без дозволу Божого. Кожна людина так дорога Богу, що Господь, як добрий пастир, залишає 99 овець і рятує заблудшу, лишає інших, щоб оточити турботою того, хто в потребі. Ми, народ Божий, повинні почути, що було сказано цій людині, і радіючи йти ділитися і принести іншим ту цілісність, ту новизну життя, яку ми переживаємо, якщо не протягом усього часу, то в благословенні хвилини нашого життя. Амінь.
Варто дослухатись.
Сьогодні у нас в гостях кандидат філософських наук, викладач Волинської православної богословської академії Ігор Каленикович Сацик. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ігор Каленикович, що для вас як християнина філософія і що для вас як для науковця віра?
Для мене як для християнина поняттям філософії розкривається приблизно те саме, що в нього й вкладали античні греки. Філософія – це любов до мудрості, і античні греки, розвиваючи вчення власне філософії, прагнули замістити нею незрозумілу для них і смішну, як на той момент, античну, пізньоантичну релігію, яка перетворювалась на банальний шаманізм. В Теогонії Гесіода говориться про те, що небо Урану, власне, був знищений його нащадком Кроносом, часом. Кроноса вбиває, відповідно, Зевс, який не є творцем світу, він не був при його витоках, він не знає істини, він не створює людини. Гесіод сам називав грецьких богів вічно живі заздрісні боги. Про те, що існувало багато інших релігійних систем у світі, і науковці, навіть в 20 столітті дослідивши їх, прийшли до висновку, що існувало таке явище, як первісний монотеїзм у багатьох народів. Навіть дуже відсталих народів там Центральної Африки або Австралії знаходять залишки пам'яті про єдиного бога-творця світу. Грецька ж міфологія єдиного бога-творця світу взагалі не знає. І виходячи з того, що Зевс не може нічим допомогти людині, не має ніякого бажання і взагалі не є всевладним і творцем світу, то греки особливо пошани до своїх богів не мали. І саме Протагор, ставлячи перед собою запитання, звідки мені черпати джерело знань, що є істиною для мене, він сам говорить, я є для себе істиною. Людина мірила всіх речей існуючих, що вони існують, не існуючи, що їх не існує. І не може покладатись ні на що, вважає Протагор, окрім самого себе. Бо Зевс мені точно відповіді на це запитання дати не може, оскільки він її не знає. Відповідно, філософія в античному світі виникає як відповідь на деградацію людства, яке від прямого богоспілкування, описаного в Біблії, яка починається з того, що на початку Бог створив небо і землю, приходить до того факту, що небо і земля існують, а звідки взялись греки, вже не пам'ятають. Власне, греки скотились до шаманізму і не маючи надії на те, що їхні духи якимось чином можуть їм допомогти, а про Бога-творця взагалі втративши пам'ять будь-яку, вони приходять до спроби відтворити якісь процеси створення світу не через откровення, отримані від духів, а виключно з власного розуму. І Протагор каже, що я мірило всіх речей. Відповідно, наступні покоління філософів взялися за цю фразу і на основі її побудували, власне, більшість філософських концепцій. Хоча сучасники висміювали Протагора, говорячи, що якщо для тебе ти мірило всіх речей, для мене я, а для коня кінь, для собаки собака, відповідно, звідки ти можеш бути впевнений в тому, що ти є носієм істини? Хто поклав істину в твою голову? Звідки вона там? Ти, можливо, створював світ? Що ти знаєш про буття, про його закони? Чому ти можеш судити про них і висловлювати свої думки про ці явища? Наука якраз не відповідає на це запитання. Чому людина може пізнати світ? Яким чином вона здатна на це?
Але ж серед науковців та й в історії науки зустрічаємо чимало людей віруючих. Як пояснити такий феномен чи парадокс?
Дійсно, існує багато людей, які пробують використовувати свій інтелект паралельно з дослідженням откровення біблійного. Але у цьому випадку у людини також існує багато покусливих, як на мене, бажань, поєднавши ці два світоглядні напрямки, получивши їх якимось чином так, щоб послужити і одному, і іншому. Тобто науковець може дійсно бути глибоко віруючою людиною і повністю контексті вчення церкви сповідувати от наукові принципи, а може пробувати будувати ці наукові принципи в розріз вченням церкви, намагаючись замістити якісь основоположні проблеми, які подає церква, своїм от уявним вирішенням цих проблем, власне, там концепції походження світу внаслідок великого вибуху, коли якась критична маса матерії досягла надзвичайно великої вже ваги, вибухається вся матерія, створюються галактики, весь Всесвіт в цілому, там системи сонячні, планети, на них з'являється клімат, атмосфера, яка з'являється, перші мікроорганізми, які виникають з неживої природи, відповідно, потім ці мікроорганізми стають більш досконалими, стають багатоклітинними там істотами, в них з'являється нервова система, потім вони стають рибами, плазунами, тваринами і врешті-решт еволюціонують з мавпи в людину. Дуже така популярна в середовищі науковців на сьогоднішній день концепція. Єдина істина, як вважає на сьогоднішній день наука. Але Біблія говорить про те, що Бог створює світ з нічого. Йому не потрібна критична маса матерії для того, щоб створити світ. Йому не потрібна багатомільярдолітня історія для того, щоб створити світ. Будучи всемогутнім, він може створювати його за одну мить, але бажає створювати його за якісь для нього лише відомих 6 періодів, які церква називає часто днями. Науковці заперечують, кажучи, що це неможливо створити світ за 6 днів. І от, власне, на цьому прикладі можна яскраво казати, як погляд науковця і погляд релігійної людини стають в опозицію один до одного в цій самій людині. Коли світ створюється Богом з нічого, а наука сучасна говорить про існування критичної маси матерії, яка була, власне, Богом з точки зору майже сучасної науки. І ця матерія, вибухнувши, створює все життя. Але от людина часто думає, що ці точки зору, вони, в принципі, не суперечать Біблії. А між тим, вони досить сильно суперечать. І існування цієї самої маси матерії Біблія не описує ніде. І спроби поєднати ці дві теорії в лоні от сучасної науки, мені здаються невірними. Людина в ущерб вченню Біблії намагається пронести контрабандою якісь наукові уявлення про те, що життя виникає внаслідок еволюції. Власне, пояснення еволюційного розвитку світу в основному формується саме в 18-19 століттях, як спроба заперечення творчого пориву Бога. Людству приписується багатомільярдолітня історія. Чому? Тому що, якщо запитати, де ті мавпи, які перетворюються на людей, ніхто не може їх показати. Тоді з'являється теорія, що, можливо, вони перетворюються на людей, але там через 3 мільйони років. І ми вам покажемо усім мавпу, яка стала людиною. Але це буде через 3 мільйони років. Отже, ми довели, що мавпа стає людиною. Тому не будемо думати про це, будемо думати про інше. Але насправді цей тезис, він є ніби от аксіомою уже для сучасної науки, а між тим він зовсім ніким не доведений реально. І людина, яка визнає теорію еволюції, вона просто заперечує можливість створення світу от за одну мить і всесильність Бога. А між тим реальні наукові досягнення зовсім не підтверджують існування історії людства в такому великому проміжку часу, як багатомільярдолітня історія. Вона потрібна лише, власне, для того, щоб ствердити можливість існування світу без Бога. І коли науковець сучасний погоджується на цю теорію, він йде в тенденції моди наукової і, власне, він боїться висловити свою думку, яка розбігається з цією науковою модою. Але колись науковці античні заявляли, що Земля плоска, зокрема Птолемей. Це не християнське вчення, а про плоскість Землі. І довгий час багато хто, вважаючи Птолемея найвідомішим астрономом, навіть не сумнівався в тому, що Земля плоска.
Виникає питання, а чи необхідна віруючій людині наука як така взагалі?
Наука потрібна всім людям і віруючим також. Одне діло наука, а інше діло наука, яка прагне пояснити сенс буття в атеїстичних оцих ключах, як мені здається.
А філософія?
Ну, от, власне, говорячи про ці витоки філософії, я і вказав на її антивіруючий її вектор. Вектор, який коріниться не на вірі, а на зневірі.
Отже, тоді християнство і філософія – це дві половинки чи дві взаємовиключні протилежності?
Справа в тому, що в моїй уяві для християнства філософія не потрібна. Для філософії справжньої християнство дуже потрібне, але сучасна філософія вважає, що християнство їй абсолютно не потрібне. Здебільшого.
Юрій Каленкович, тоді чи може бути християнин філософом і навпаки, чи може бути філософ християнином?
Філософ християнином може стати і бути християнином. Християнин, який починає шукати відповіді на запитання про сенс буття у філософських системах, згідно з вченням отців церкви, він може читати ці книги. Василій Великий, Григорій Ніський, Іоанн Златоуст, як і загалом всі отці церкви, говорили, що філософські праці читати можна для розширення свого світогляду, але ставитись до них обережно, і коли їхні тези не відповідають тезам Святого Письма, то не вірити цим книгам. Тобто читати їх можна, але довіряти їм треба дуже-дуже обережно. Тому що це всього-навсього людські думки стосовно того або іншого явища. Вони можуть наближатися до істини, можуть дійсно частково відкривати ту істину, якою вона є, в більшій або меншій мірі. Мені здається, що якщо людина буде їх читати, розуміючи, що наукова істина – це лише гіпотеза, то воно може їм корисним бути. Але якщо вони намагатимуться шукати там відповіді на смисложиттєві питання, абсолютно довіряючи цим книгам, то швидше за все це для них може закінчитись трагічно. Говорячи про те, що потрібно для сучасної людини з науки, напевно, майже все з того, про що говорить сучасна наука, може бути використано людиною для користі цієї самої людини. Але водночас багато з того може бути використано і во зло внаслідок того, що людина в цьому світі, коли вона знаходиться поза Богом, всі її почуття, емоції, воля, розум, згідно з вченням церкви, підвладні гріховним потягам, і ці гріховні потяги можуть використати во зло для людини будь-яку річ. Але у випадку з наукою, що вона могла би взяти від релігії, саме християнське світобачення, яке побудоване на вірі у Бога Творця, який, звертаючись до людини, як до своєї дитини, говорить, що вона повинна полюбити його і своїх ближніх, мені здається, що от саме цієї людяності і милосердя, яке розкривається в християнському розумінні, в сучасній науці немає. Експерименти, які вона ставить, часто приводять до жахливих наслідків, і людина сама себе, власне, може знищити внаслідок цього науково-технічного прогресу.
Дякую, пане Ігоре, за розмову.
Спасибі за увагу.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.